Geliefde gemeente, laat ons nou saam lees uit die woord van die Here. Die skriflesing is vanoggend uit Matteus die 3de hoofstuk. Kom ons lees saam Matteus hoofstuk 3. Ons lees die woord van die Here hier soos volg. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hul sondes. Maar toe hy baie van die fariseers en sadduseers na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die pijl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig tegegaan en gesê, Ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim. En meteens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Tot sover die skriflesing. Gemeente, die woorde wat ons gesing het, was profetiese woorde van Zacharias, die pa van Johannes die Doper. En die tekst vir vanoggend gaan ook oor Johannes die Doper, die voorloper van die koms van die Messias. Kom ons lees die tekst nog 'n keer. Dit is Matteus 3 vers 1 tot 10. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan om toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hul sondes. Maar toe hy baie van die fariseers en saduseers na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toren wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Maar die bijl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Tot sover. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong. Ons is nou in die adventstijd, een tijd van voorbereiding op Kersfeest. Die woord advent is van Latijnse afkomst, dit beteken koms of aankoms. En dit dui op die naderende aankoms van die Messias. Een tyd waarin daar voorberei moet word vir die koms van die Messias. En God het self gesorg dat in hierdie tyd sy volk hulle sou voorberei op sy koms. God het die grootste profeet in die geskiedenis van die Ou Testament laat opstaan en preek net voor die koms van die Messias. As ons aan die groot profete dink, dan kom name ons te binne soos Jesaja en Jeremia, Esegiel en Daniel. Maar hulle vergelyk nog maar skraal met Johannes die Doper. Hy was die hoogtepunt van die profetiese geskiedenis van die Ou Testament. En nou dat ons onsself bevind in die adventstyd, maak dit sin om nader aandag te skenk aan hierdie profeet en wat sy boodskap was. En daarom die teks vir vanoggend. Johannes, die doper, sy boodskap pas by adventstyd. Sy boodskap sal voorkom dat adventstyd vir ons 'n oppervlakkige tyd is. Sy boodskap dring deur tot die hart van die saak en ook tot ons hart, ons as kerkmense wat hier vandag by mekaar is. Want inderdaad, sy boodskap was primêr bedoel vir kerkmense, mense alreeds in die verbond. Geliefde gemeente, ek verkondig u die evangelie met die volgende tema. Omdat die Messias verseker kom, is boetedoening noodsaaklik. Dis die tema vir vanoggend. Omdat die Messias verseker kom, is boetedoening noodsaaklik. Geliefdes, in die Ou Testament was daar verskillende soorte profete. Daar was hulle wie sy prediking gerig was op God se eie volk. Daar was hulle wie sy prediking gerig was op die heidenvolke. Dink aan profete soos Nahum en Jona. En dan was daar hulle wie sy prediking sowel gerig was op die verbondsvolk, maar ook op die heidenvolke. Johannes die Doper was 'n profeet wat deur God gestuur is primêr na sy eie volk. Toe die engel van die Here sy geboorte aangekondig het aan sy pa Sagaria terwyl hy diens gedoen het in die tempel, het die engel gesê, hy sal baie van die kinders van Israel bekeer. En Hy sal voor hom, dit is die Messias, uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk voor te berei. Lukas 1 vers 16 tot 17. Dit was gemeente in kort die opdrag, die job description wat Johannes die Doper ontvang het om die kinders van Israel te bekeer tot die Here, hulle God. En dan sien ons nou in ons teks, geliefdes, hoe Johannes die Doper sy job description uitvoer. Namelijk die regte hartsgesindheid weer terug te bring onder God se eie volk, om hulle weer 'n toegeruste volk te maak. Deur die doen van boete en deur die kom tot bekering, sou God se volk toegang kry tot die belofte, tot die beloofde Messias. Deur die oproep tot boete en bekering word aandag gevra vir die sondige en die verkeerde toestand waarin God se volk verkeer het. Hulle moes leer insien dat wat hulle self as goed en godsdienstig beskou het, dat dit in feite sondig was, en dat vir hulle ook bekering, ook ommekeer nodig was. Dit is juist die berou wat lei tot vergewing. Hierdie voorbereiding op die koms van die koninkryk van God en om deel daarvan te kan wees, bestaan nie in die presteer van 'n volmaakte heiliging nie, maar in die bewuswording en die bely van eie onheiligheid voor God. Slegs dan sal die deur van die koninkryk oopgaan. Dit is 'n koninkryk van sonde vergewing. Let wel, die mees wesenlike wat bekering inhou is nie die presteer van 'n beter lewe nie, maar dit is die verlange na vergewing. Bekering is die insien van die noodsaak van vergewing en die verlange daarna. Wie nie homself as sondaar ken nie, kry nie toegang tot die koninkryk nie. Wie dink sy lewenstyl is aanvaarbaar vir God, hy sal voor 'n geslote deur te staan kom. Johannes se doop was 'n teken dat iemand sy eie ongeskiktheid, sy eie doemwaardigheid besef het. Gemeente, dit is mooi om te sien dat die Here hier die eerste is. Die koms van die Messias, die koms van die koninkryk word aangekondig en daar word vervolgens opgeroep tot bekering. En Johannes se boodskap is nie bekeer julle en as julle julle bekeer het, dan sal God miskien sy koninkryk laat kom nie. Nee. Johannes moet en hy mag preek. Die koninkryk van die hemel het naby gekom en dit gaan kom. Dit is onstuitbaar. En daarom sorg dat julle gereed is daarvoor. Want inderdaad, sonder boetvaardigheid, sonder die haat van die sonde, sal geen mens God se genade smaak nie. In ons teksgemeente skenk Matteus veral aandag aan die louterende betekenis wat die koms van die Messias op die volk van Abraham het. En ons sien ook hoe die uitwerking van Johannes se prediking, hoe dit tweerlei was. Gelukkig ja, daar was baie wat gekom en hulle laat doop het. Maar, baie opvallend, hoewel die Sadduseërs en Fariseërs gekom het, het hulle self nie laat doop nie. Hulle koms na die Jordaanrivier was nie gedrewe deur boetvaardigheid, maar om krities ondersoek in te stel. En daarom dat die profeet hulle so skerp aanspreek, hy noem hulle selfs addergeslag. Hulle vertrou op hulle voorgeslag, maar dit is waardeloos, want sê Johannes, hulle stam van slange af. Johannes ontken nie dat hulle glad nie vrug dra nie, maar, vers 10, dit is nie die regte vrug nie. Hulle vrug lyk eintlik soos 'n kankergewas. Daar is geen vrug van boetvaardigheid nie. Uit hulle vrug straal selfvoldaanheid. Nou geliefde gemeente, hierdie prediking moes vir die Sadduseërs en vir die Fariseërs skokkend gewees het. Maar tog is dit heeltemal in lyn met die Ou Testament. Ons kan dink aan Hosea 1, ons kan dink aan Jesaja 55 en 56. Hierdie oproep tot berou en inkeer was baie typerend vir Johannes die Doper. Maar tog was hy nie die enigste een wat boeteprediker was nie. Want hierdie oproep tot boetedoening vind ons ook terug in die mond van Jesus en sy disippels. Jesus verwyd baie stede in Israel dat die berou in hulle midde uitgeblei het. En soos ons weet, ook baie profete in die Ou Testament het op klippe geploeg. In die geval van Johannes die Doper sien ons beide. Die Here God berei inderdaad 'n vrugbare aarde vir die koms van sy seun voor. Jerusalem en die hele Judea het na hom uitgetrek. Daar waar hy by die Jordaan gepreek en gedoop het. Dit aan die een kant. Maar aan die ander kant, daar was ook klippe. En daaroor is ons teks ook baie duidelik. Johannes het geen blad voor die mond geneem nie. Die nageslag van Abraham, althans sommige van hulle, het hy rustig addergeslag durf noem. Hy het ook nie doekies omgedraai oor hulle toekoms nie. Die byl lê reeds aan die boom. Dis hulle toekoms. Dis 'n voorteken dat hulle amper omgekap gaan word en in die vuur gegooi gaan word. Nou het Johannes hierdie veral vir die Fariseërs en die Sadduseërs gesê, so meld ons teks. En daarom is dit goed gemeente dat ons net 'n oomblik aan hulle ook aandag skenk. Want dit sal ons help om ons teks beter te verstaan en om ons teks ook beter te kan toepas vir vandag as ons iets meer weet van die Fariseërs en die Sadduseërs. Kom ons begin by die laastes, die Sadduseërs. Die Sadduseërs, hulle naam is afkomstig van Sadok, hoëpriester in die tyd van koning Dawid en Salomo. Die Sadduseërs was in Johannes die Doper se tyd in beheer van die tempeldiens. Hulle het die plekke van die Sanhedrin gevul. En hulle posisie was dus baie invloedryk. Nie net godsdienstig nie, maar ook polities. Hulle het ook nou saamgewerk met die Romeinse oorheersers. En in hulle denke het hulle ook nou aangesluit by die heersende tydsgees. Hulle was, kom ons noem dit, heeltemal aan die liberale kant van die godsdienstige spektrum. Hulle was baie skepties oor baie dinge wat daar in die Ou Testament gestaan het. Hulle het byvoorbeeld die moontlikheid van 'n liggaamlike opstanding uit die dood verwerp. Die heersende tydsgees, beïnvloed deur Griekse denke, het die liggaam as minderwaardig beskou en net die siel is onsterflik. By sterwe, dis nou volgens die Griekse denke, die tydsgees, by sterwe word die siel uit die liggaam bevry, soos 'n voeltjie uit 'n hok. En daarom, 'n liggaamlike wederopstanding is as belaglik beskou, want dit sou beteken dat hierdie voeltjie wat vrygeraak het uit sy hok, dat hy nou weer teruggesit word in sy hok. So beïnvloed deur hierdie tydsgees het die Sadduseërs die getuienis van die skrif oor 'n liggaamlike opstanding die swaye opgelê. Nou kan ons onsself die vraag vra, is daar Sadduseërs? Is daar sulke tipe mense ook in ons kerkgemeenskap? Gemeente, ek dink, hulle is miskien daar, ja. Al sal hulle baie in die minderheid wees. Sadduseërs, heeltemal aan die liberale kant van die teologiese spektrum, godsdienstige spektrum. Laat ons eerlik wees, as vrye gereformeerde kerke, is ons nie werklik aan die liberale kant van die godsdienstige spektrum geposisioneer nie. Al moet ons nie ligtelik dink oor die suigkrag van die tydsgees nie. Vandag se tydsgees keer alles wat die skrif ons leer, byvoorbeeld oor die geslagtelikheid van manne en vroue en hulle onderskeie rolle, dit alles keer ons tydsgees op sy kop. In westerse liberale kringe word nie meer geleer dat daar twee geslagte, man en vrou, is nie. Die nuutste denke in die liberale tydsgees in die Weste is dat daar nie twee geslagte is nie, maar dat daar meer as 100 geslagte is. Die tydsgees is ook meestal intolerant. Daar is 'n reële kans dat mens in sy suigkrag kan beland. Dit is soos 'n sy-stroom en die see wat skielik jou voete onder jou uitskop. En ons kan sien om ons heen hoe kerke beswyk onder die tydsgees, deur teen die getuienis van die skrif in, byvoorbeeld, vroue tog in kerklike ambte aan te stel, of om ongetroud saam te lewe, as opsie naaste huwelik, of om homoseksuele samelewingsvorme toe te laat, en so kan ons nog meer voorbeelde noem. Alles onder invloed van die tydsgees. Soos die sy-strome by die see, die sogenaamde ripcurrents, elke jaar weer slagoffers eis aan ons land se strande, so suig die tydsgees elke jaar nuwe slagoffers in en maak van hulle sy slawe. So laat ons bedag wees daarop. As ons godsdienstige behoudendheid maar net oppervlakkig is, dan kan mens in 'n ommesien van tyd omslaan in wêreldgelykvormigheid. Tot sover gemeente die Sadduseërs, die liberale denkers, hulle wat die tydsgees omarm het in hulle tyd. Dan kom ons nou by die ander groep waarvan ons teks praat, en dis die Fariseërs. Nou die Fariseërs gemeente was in baie opsigte die omgekeerde van die Sadduseërs. Dis bekend uit die Nuwe Testament dat hulle nie werklik baie ooghare vir mekaar gehad het nie. Die Fariseërs was polities nie so invloedryk soos die Sadduseërs nie. Maar onder die volk het hulle dikwels groot aanhang gehad. Dikwels het die Fariseërs, wat baie anti-Romeins was, dikwels het hulle gefloreer op die frustrasies van die volk teenoor hulle politieke oorheersers. Die volk het van hulle gehou, omdat hulle eie volk en vaderland vooropgestel het. Hulle was konservatief. Maar gemeente, Hier skuil die adder in die gras. Konservatief is absoluut nie dieselfde as skrifgetrou nie. En daarom klink Johannes die Doper se oproep baie duidelik tot hulle. Addergeslag, dra vrugte wat by die bekering pas. Moenie dink net omdat julle nageslag van Abraham is, dat God aan julle kant is nie. Van die Jode het misbruik gemaak van God se belofte dat hy 'n ewige verbond met Abraham gesluit het. Hy het ja, maar hulle moenie dink dat hulle die enigste nageslag van Abraham is nie. God kan selfs uit klippe vir Abraham kinders opwek. As hulle geneties van Abraham afkomstig is, sonder bekering gaan hulle uitmis op die belofte. Terwyl hulle wat nie geneties van Abraham afkom nie, wel gaan deel in die belofte. En geliefde gemeente tussen hakkies, ons sien hoe dit later inderdaad gebeur het. Die grootste deel van die Joodse volk het God met sy oordeel getref. En daarenteen het hy uit die mees heidense nasies vir homself kinders van Abraham verwek. En ook hier in Suid-Afrika sien ons dit. Konservatiewe, ou, maar onbekeerde verbondskinders sny God van die olyfboom af. En hy ent nuwe bekeerlinge uit swart volke wat voorheen heidense nasies was. Nou is dit so dat ons wat hier sit, dat ons etnies nie van Joodse afkomst is nie. Dalk is daar hier en daar 'n enkeling onder ons wat Joodse bloed in sy are het. Ons voorgeslagte is veral uit Nederland afkomstig. En in die stede in die weste van Nederland het daar deur die eeue wel baie Jode gewoon. Die meeste van ons voorsate was egter heidense, Germane, Friese, Sakse, Franke ensovoorts. Toch is dit wat Johannes die Doper hier vir die Fariseërs sê, gemeente, toch is dit vir ons juist baie relevant, as ons besef dat ons huidige posisie vergelykbaar is met hulle sin destyds. Want, net soos die Fariseërs destyds, is ons tans verbondskinders, wat in die verbond, in die kerk, gebore is, gedoop is, opgegroei het, en nou nog steeds is. Deur al die jare van ons lewe het ons al die woordbediening ontvang. Ons het al gewoond geraak daaraan. Kyk, gemeente, die Fariseërs het God se woord, die Ou Testament, op hulle duimpie geken. Hulle kon dit uit hulle kop opsê. Hulle het presies geweet wat 'n impak elke wet, elke bepaling van Moses op hulle lewe moes hê. Dag vir dag het hulle die boksies getik, soos hulle al hierdie wette probeer nakom het. En wat daarom so geweldig opval, is dat Johannes die Doper en later die Here Jesus self op nog veel groter skaal juist hulle oproep tot bekering. Hulle wat die Ou Testament so goed ken. Hulle het dit self natuurlik baie onvanpas gevind. As jy bekering wil preek, Johannes, gaan na die heidene toe asseblief, maar nie hier onder ons nie. Ons het nie bekering nodig nie. Geliefdes, ek maak dit self mee tydens my bediening in Maranatha gemeente die afgelope jare, dat ek ook al meer as een keer hierdie opmerking gekry het. Dominee Pieter, ek kom agter, u is 'n sendeling. U preek baie oor bekering. met die implikasie dan, hier in Maranatha is dit eintlik minder van pas. Gemeente wat die fariseers ontwikkel het, kan ons eintlik vergelyk, baie goed vergelyk met die siekte van kanker. Mens kry siektes wat veroorsaak word deur 'n kiem of 'n virus of 'n bakterie wat van buite afkom en jou liggaam aanval. Maar by kanker gaan daar in die liggaam self iets verkeerd. Dis hoekom dit so moeilik is om kanker te genees. Daar is nie 'n eksterne faktor wat geïsoleer en verwyder kan word nie. Kanker is deel van jou liggaam self. Dit is 'n vergroeisel. Dit wat veronderstel was om gesonde selle te wees, word nou aggressiewe selle. Nou wat met die fariseers fout gegaan het, was nie weens eksterne invloede nie. Dit was die fariseers se eie godsdienstigheid, wat nie meer was soos God dit in sy woord bedoel het nie, maar wat wild begin groei het, soos 'n kanker. Ja, al die wette en bepalings van Moses is deel van God se woord, maar dit is ingebed in die oorkoepelende boodskap van genade en ontferming. By die fariseers het dinge egter uit balans geraak. In hulle ywer vir die onderhouding van al die gebooie en bepalings het daardie oorkoepelende boodskap van God se woord uit beeld geraak. Christus het Moses se wet weer afgestof en weer laat skitter toe hy die fariseers en die volk weer attent gemaak het op die kern van al die gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê bo alles. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou hier is dus gemeente waar Johannes die Doper se prediking vir ons ook so relevant is. Toe Johannes die Doper juist die fariseers opgeroep het tot bekering, was dit nie onvanpas nie. En om dieselfde rede is daar die oproep vir ons ook so relevant. Ja, miskien is daar in ons gemeentes hier in die Moot minder eksterne virusse en bakteries en kieme as byvoorbeeld op die sendingsveld. Ons selfone is nie so vrot van pornografie soos op die sendingsveld nie, althans dit hoop ek. Ons gemeentes gaan nie so erg gebuk onder die plaag van egskeidings as die sendingsgemeentes nie. Maar maak die oproep tot bekering, maak dit daardie oproep minder relevant? Maak dit daardie oproep onvanpas? As jy vanaf jou geboorte al in die verbond is, al 'n kerklid is, presies weet hoe om te lewe sonder om in opspraak te kom, al die regte dinge te doen wat die gemeenskap van jou verwag, maar die werklike liefde vir die Here, die werklike omgee vir mekaar, en nie net vir mekaar nie, maar ook vir al jou naaste hier in Suid-Afrika, as dit soek geraak het, dan begin jou godsdienstigheid soos die kanker van die fariseers te word. Aan die een kant het ons die mond vol oor Christus, dat hy sentraal moet staan, maar aan die ander kant skinder ons 'n hond uit 'n bos en bly die werklike liefde en omgee vir mekaar agterweë. Dan help dit nie om Kersfees te vier met 'n gepaste bybehorende stemming nie. Dan is ons eerbetoon aan die kind in die krib slegs lippediens. Daar is geen kruid opgewasse teen kanker nie. Slegs bekering, volledige, radikale, 180 grade bekering. Johannes die Doper draai nie doekies om nie. Hy sê vir die fariseers, dit wat julle van God se kerk gemaak het, is 'n skande. En daarom het die Messias die skop in sy hand. Hy sal kom om sy dorsvloer, sy kerk, deur en deur skoon te maak. Hy sal kom om sy koring in die skuur in te samel. En hy sal kom om die kaf met onuitbluslike vuur te verbrand. Die fariseërs het na die Jordaan gekom, maar hulle het nie na die Jordaan gekom om hulle deur Johannes te laat doop nie. Hulle koms na die Jordaanrivier was nie gedrewe deur boetvaardigheid, maar om krities ondersoek in te stel. Is dit wat ook kenmerkend is vir u gewoonte gemeente om elke Sondag kerk toe te gaan? Nie uit boetvaardigheid nie, maar om krities te kom sit en luister wat die dominee nou alweer te sê het. Ons kom kerk toe om fout te vind. Ons kom nie meer om ons hart te genees nie. Dit is nou eenmaal ons traditie om kerk toe te kom. Ons hou van kerkklere aantrek. Ons kom kerk toe. En na die kerk praat ons oor alles wat fout is. Ons gaan weer huis toe. Ons drink koffie. Ons klets en skinner. Geliefdes, nou is daar nog een ding wat opval in Johannes se prediking. Die feit dat hy die Sadduseërs en die Fariseërs daar waar hy was, publieklik aan die kaak gestel het. Die menigte wat daarby was, hulle kon alles hoor. Het is nie dat Johannes hulle in die privaatheid van hulle huise gaan vermaan het nie. Johannes Calvijn skryf hieroor, Hierdie luide en openlike bestraffing is gedoen voor die ore van almal. Dis nie dat almal fariseërs was nie, maar tog was die bestraffing ook bedoel vir die ore van almal. Sy bedoeling was om almal vrees in te boesem. Soos die apostel Paulus skryf in 1 Timoteus 5 vers 20, bestraf die wat sondig, in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Johannes die Doper se ernstige bestraffing van die fariseërs was vir die beswil van die hele kerk. En geliefdes, net so klink die oproep vandag, vanaf hierdie kansel tot die beswil van die hele kerk. Daar is fariseërs onder ons, al is dit gelukkig nie almal nie. Toch kan niemand van ons sê, hier die boodskap raak my nie, ek het dit nie nodig nie. En selfs al gebeur dit, en ons hoop van nie, maar ook as dit gebeur, dat die fariseërs, na vanoggend se erediens, hulle aan die boodskap afvee, dan nog, sal dieselfde prediking vrug dra onder hulle wat wel boetvaardig is. So geliefde gemeente, broers en susters, ek hoop dat hierdie preek u in die regte stemming vir Kersfees bring. Ja, die regte stemming. Dit is 'n boodskap wat u meestal nie van 'n gasprekant sal hoor nie. As mens as gasprekant ergens voorgaan, dan hou jy jouself meer op die vlakte. Mens ken nie al die ins en outs van die gemeente nie. Mens laat dit oor aan die dienaar wat die Here aan daardie gemeente gegee het. Johannes die Doper het God laat opstaan in die midde van sy eie volk. Hy was nie 'n gasprediker nie. Dit was sy eie mense wat hy deur en deur geken het. En hy was die Here se stem wat in hulle midde geroep het. In die woestyn moes hy 'n pad van terugkeer baan, terug na die Here en sy woord. Jesaja het destyds geprofeteer van daardie groot weg deur die woestyn wat die Here sou aanlê sodat sy volk uit die ballingskap kon terugkeer. En hierdie profesie gaan nou in vervulling. Johannes die Doper self is die weg in die woestyn. Hy bring die hart van die volk terug na hulle God. So mag die vrug van hierdie adventsdiens ook wees dat u as kerkgemeenskap uitstyg bo 'n vorm godsdiens, ja dat u hart terugkeer tot God. Wie sy hart reg is, sy lewe word ook reg. Laat Christus jou hart genees. Ja, bekeer ons Here, dan sal ons bekeer. Amen.